Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta, yang memberikan kepada kita kesempatan anugerah dalam bentuk waktu luang untuk bisa berkumpul bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan yang sangat mulia, yakni at-tafaqquh fid-din, at-tawasi bil-haq wa tawasi bis sabr, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan saling mengingatkan satu dengan yang lain akan kebenaran, dan mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk senantiasa bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, ada satu ayat yang insyaallah ta'ala kita semua menghafal ayat tersebut yang ada di dalam Al-Quran sebagai tazkir, pengingat bagi ana pribadi dan juga kepada segenap kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan hamba-hambanya dari kalangan umat manusia, ya ayyuhal insan, wahai umat manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Wahai umat manusia, seruan kepada segenap hamba Allah yang bernama manusia, termasuk pula di dalamnya kita semua tanpa terkecuali, wahai kaum muslimina azani Allah wa iyyakum. Allah mengingatkan, innaka kadihun, sesungguhnya engkau masing-masing dari manusia beramal, berjalan, berupaya ila rabbika kadhan, menuju Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, famulakih, dan kelak di yaumul kiamah pasti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum terdapat dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, menggambarkan kepada kita hakikat dari kehidupan kita di dunia ini, wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, mengingatkan kembali kepada kita tujuan dan hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menghendaki keberadaan kita di muka bumi ini, wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Masing-masing kita berada dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, berada dalam perjalanan menuju negeri akhirat dengan membawa amalan kita masing-masing. Ada di antara kita yang dalam perjalanan tadi membawa bekal dalam bentuk amal saleh. Ada pula di antara kita yang dalam perjalanannya tadi membawa bekal dengan bekal amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata menafsirkan ayat yang tadi kita baca, surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, kata beliau rahimahullah, innaka sa'in ilallah, sesungguhnya kalian umat manusia tengah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, wa'amilun bi awamirihi wa nawahihi, di mana kalian ada yang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, wa mutaqarribun ilaihi, dan masing-masing kalian, kata beliau rahimahullah, berupaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, imma bil khair wa imma bisyarr, ada yang mendekatkan jaraknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, ada pula yang mendekatkan jaraknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejelekan, wal a'yadu billah. Summa tulakillaha yaumal qiyamah, kemudian pasti masing-masing dari kalian akan berjumpa dengan Allah nanti di yaumul qiyamah, fala ta'damu minhu jazaan bil fadli in kunta sa'idan aw bil adli in kunta syaqiyan. Maka ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita antara dua kondisi, wahai kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, mungkin kita mendapatkan balasan pahala sebagai bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita selamat dengan membawa bekal kebaikan, atau kondisi yang kedua, kita mendapatkan balasan azab sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita datang pada hari kiamat dengan membawa amal kejelekan, wal a'yadzu billah. Dari sini kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, ana hendak mengingatkan kepada kita semua, terkhusus kepada diri ana pribadi, tentang penjelasan dan keterangan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam salah satu kajian beliau ketika mensyarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dalam salah satu pembahasan yang ada dalam kitab tersebut ada pembahasan tentang al-iman bil ba'ti, beriman dengan adanya hari kebangkitan. Ketika beliau menjelaskan masalah tersebut kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, beliau mengingatkan bahwasanya setiap manusia tanpa terkecuali akan melalui 5 tahapan kehidupan, termasuk diri kita yang saat ini hadir dalam masjid ini, mendengarkan suara ini, menulis keterangan yang disampaikan, mendengar nasihat yang disampaikan, memahami, akan mengalami 5 tahapan kehidupan yang akan beliau sampaikan. Kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum, dan tidak ada satupun yang loncat, tidak ada satupun yang luput dari 5 tahapan tadi, wahai kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Beliau mengatakan tahapan yang pertama, al-marhalatul ula, tahapan yang pertama dari 5 tahapan kehidupan manusia adalah marhalatul adam, tahapan yang disebut dengan al-adam, tahapan tanpa wujud, belum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tahapan yang pertama ini telah kita lalui, wahai kaum muslimin na'azani Allahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insan ayat yang pertama, menjelaskan tentang tahapan yang pertama yang dilalui oleh setiap umat manusia, yaitu tahapan sebelum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah dilalui oleh masing-masing manusia masa dan waktu di mana hamba tadi belum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau belum diciptakan, dia tidak punya wujud, tidak teringat. Ya, gimana bisa diingat, belum ada wujudnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, jangankan namanya, bentuknya pun belum ada. Menunjukkan apa, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwasanya manusia itu hina, rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita saat ini menjadi orang yang mungkin terpandang di kalangan masyarakat, ingat sebelumnya bukan apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin sekarang menjadi orang yang kuat secara ekonomi, yang mungkin sekarang menjadi kuat secara fisik, yang mungkin sekarang dibanggakan ketampanannya, yang mungkin dibanggakan keilmuannya, yang akhwat juga demikian, dibanggakan kecantikannya, elok, rupawan, dan seterusnya. Ingat, sebelum kita menghadapi atau menjumpai masa keemasan kita, kita dulu adalah makhluk yang tidak ada wujudnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tentunya tidak pantas bagi manusia yang memahami asal-usul kehidupannya kemudian berani menentang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, berani meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan berani melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-marhalatu thaniyah, tahapan yang kedua disebut dengan marhalatur rahim, tahapan penciptaan dalam rahim ibu kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menciptakan masing-masing dari kita tanpa terkecuali, akan melalui khanifidina azani Allah wa iyakum, tahapan yang kedua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rahim ibu kita. Karena tidak ada ceritanya manusia terlahir dari batu. Ya. Enggak ada ceritanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, manusia terlahir dari pohon. Ya, atau tercipta dari kepompong, itu kupu-kupu. Ya, manusia lahir dari rahim ibunya masing-masing ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dan itu tahapan yang kedua yang telah kita lalui walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-6, Kata Allah Subhanahu wa taala, yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dalam rahim ibu-ibu kalian. Khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Melalui beberapa tahapan penciptaan dalam tiga kegelapan. Ya. Tiga kegelapan di sini, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, yang pertama zulmatul batni, kegelapan perut. Karena dalam perut tidak ada lampu. Ada apa enggak? Tidak ada. Gelap gulita. Sudah gelap yang namanya perut tadi, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, yang namanya janin, bayi itu berada dalam rahim. Ini kegelapan yang kedua, zulmatur rahim. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, zulmatul mashimah, kegelapan plasenta, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sudah dalam perut itu gelap, ternyata kita dalam kegelapan yang kedua, kemudian terletak tepatnya pada kegelapan yang ketiga. Siapa yang kemudian mengurusi kita pada saat itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum? Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan betul-betul luar biasa besar dan banyak karunia serta kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kita bayangkan, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengurusi kita di saat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu kita, kira-kira jadi apa? Tidak bakal hidup, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan dalam sebuah hadis menerangkan lebih jelas dan detail surat Az-Zumar ayat yang ke-6 yang tadi kita bacakan. Hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari masih berbentuk nutfah. Ya, air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mubghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi sekerat daging. 40 kali 3 sama dengan 120 hari. Tepatnya berapa bulan? 4 bulan, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika genap usia kandungan 4 bulan, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Diutuslah kepada janin tadi seorang malaikat. "Wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Lantas diperintahkan kepada malaikat tadi untuk mencatat 4 perkara. "Bikatsbi rizqihi." Dicatat rizkinya. Baru 4 bulan ini. Belum lahir. Belum punya nama. Apalagi kunyah. Belum lahir. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Sudah dicatat rizkinya. "Bikatsbi rizqihi wa ajalihi." Dicatat pula ajalnya. Belum lahir sudah dicatat kapan matinya. Sehingga jangan khawatir telat. Gitu ya. Khawatir telat mati. "Wa amalihi." Juga dicatat pula amalannya. Nanti ketika lahir dia itu orang yang taat ataukah durhaka. Orang yang baik atau orang yang jelek. Orang yang keras kepala atau lunak hatinya. Orang yang pandai memahami perasaan orang lain ataukah seenaknya sendiri. Sudah dicatat. wa syaqiyun aw sa'idun, dan yang keempat ditulis pula nasibnya nanti di yaumul kiamah, termasuk hamba yang sengsara atau hamba yang berbahagia. Kira-kira menurut antum hadis yang tadi kita bacakan ini ringan ataukah susah untuk dipercaya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum? Hadis tadi secara sanad sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Seorang hamba yang masih bersih fitrahnya ketika mendengar hadis ini, dia akan menerima, mempercayai, karena yang menyampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak menyadari tahapan-tahapan kehidupan yang dia lalui, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, ketika mendengar hadis ini goncang, fitnah besar melanda hatinya, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, ketika mendengarkan hadis tersebut, walaupun sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dibantah secara sanad, berani secara terang-terangan menolak hadis tersebut gara-gara tidak masuk dalam akalnya. Masa belum lahir sudah ditentukan amalannya? Masa belum lahir belum beramal sudah ditentukan nasibnya masuk surga atau masuk neraka? Gak adil namanya. Sehingga dia pun dengan lantang, yang lebih tepat lagi dengan lancang, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, mengatakan dengan tegas, "Lau sami'tu hadza mir Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma qabiltuhu." Kalau seandainya aku mendengar langsung hadis ini dari mulut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma qabiltuhu, tidak akan aku terima hadis tersebut. Ini yang mengucapkan, seperti ini, khanibidina azani Allah wa iyyakum, bukan orang kafir. Bukan orang yang dikenal dengan kekufurannya, bukan seorang pendeta atau yang mengikuti agama Hindu atau agama-agama yang lain, tidak. Seorang yang secara zahir muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan faham tentang Al-Qur'an was sunnah secara zahir. Masalah baca kitab luar biasa. Kita semua kalau dibandingkan dengan orang yang mengucapkan ini enggak ada apa-apanya, kalah. Ya, kalah. Kok bisa dikatakan kalah? Orang satu ini, ya, saya belum menyebutkan nama ya, yang mengucapkan ucapan tadi itu punya kekurangan, tidak bisa membaca huruf ro. Tidak bisa baca huruf ro. Apa bahasa Ambonnya kalau orang nggak bisa ngomong r gitu apa? Hah? Apa? Telo. Lo, telo itu kalau di Jawa singkong. Ya. Orang ini enggak bisa enggak bisa mengucapkan huruf ra. Tapi dikarenakan kekuatan bahasa Arabnya, setiap majelisnya tidak dijumpai satu huruf ra pun. Pintar apa enggak? Pintar, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jangankan membaca huruf Arab gundul gitu ya, yang enggak ada hurufnya pun terbaca barangkali dengan dia, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi ternyata dia terpukau dengan kepintarannya. Lupa daratan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Lebih mengandalkan akalnya daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ketika mendengar hadis tadi yang menjelaskan proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya, dengan lancang dia mengatakan, "Lau sami'tuhu mir Rasulillah ma qabaltuhu." Aku tidak akan menerimanya walaupun langsung mendengar dari Rasul. Yang lebih parah lagi dia melanjutkan ucapannya, "Walau sami'tullah yaqulu hadza." Kalau seandainya aku langsung mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan hadis ini, la aqulu lahu, niscaya aku akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Laisa ala hadza akhadta mitsaqana." Bukan seperti ini ya Allah, perjanjian yang engkau buat antara kami dengan engkau. Ya, enggak seperti ini hikmah kita ciptakan untuk beribadah kepadamu, katanya ya kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Ya, ini yang mengucapkan salah satu tokoh Mu'tazilah. Ya, salah satu tokoh Mu'tazilah yang hidup di masa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Bahkan pernah menjadi muridnya Al-Hasan Al-Basri yang diakui keilmuannya oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri pernah ketika melihat mantan muridnya tadi, mantan ya. Mantan muridnya tadi lewat di hadapannya, dia mengatakan ni'mal fata Amr ibn Ubaid. Sebaik-baik pemuda yang pernah berguru kepadaku itu yang lewat tadi, Amr bin Ubaid namanya. Laula ma hadatha ma ahdath. Kalau seandainya dia tidak terjatuh dalam kebid'ahan dalam bentuk i'tizal. Secara keilmuan diakui oleh Al-Hasan Al-Basri, tapi ternyata ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dia lupa daratan. Lupa dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya dulunya dia itu bukan apa-apa. Lupa kalau dulunya itu ketika dia diciptakan oleh Allah dalam rahim ibunya, yang mengurusi dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya yang seharusnya sebagai seorang hamba tunduk dan patuh dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyayangi hambanya, yang sangat mengerti kebutuhan hambanya kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum. Ya, ini berbahaya kalau seorang hamba lupa tentang asal usul dirinya. Ya, jadilah apa yang tadi kita nukilkan, seorang Amr ibn Ubaid, tokoh Mu'tazilah yang berani menentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas sahih, tak terbantahkan secara sanad, tapi dengan terang-terangan dia menolak karena tidak sesuai dengan logikanya kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Memang materi yang kita sampaikan ini ringan, ya, hanya menerangkan tahapan kehidupan manusia. Tapi tatkala seorang hamba tadi melupakan hal itu, lalai dari hal itu, ya, bahaya besar yang akan timbul kaum muslimin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, ini marhalah yang kedua. Kemudian marhalah yang ketiga. Naam. Marhalah yang ketiga kaum muslimin a'azani Allahu wa iyyakum adalah marhalatud dunya. Tahapan hidup di dunia yang masing-masing kita saat ini ada dalam tahapan yang ketiga. Ya, karena saat ini kita hidup di dunia ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. Setelah tadi dijelaskan Allah yang menciptakan dalam rahim, Allah pula yang mengeluarkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ketika manusia dilahirkan ke alam dunia, kondisinya kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, enggak ngerti apapun sama sekali ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, yang apa namanya, yang pernah punya anak, ya, kalau bujang mungkin masih bingung gambarannya. Enggak tahu ini semua yang hadir mutazawijun atau ada bujangannya ini. Hah? Ya, Ustaz. Oh, banyak bujangnya. Wah. Agak sulit berarti ini dicerna nih. Naam. Bayi ketika dilahirkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tidak mengerti apapun. Ya. Ngerti apa enggak? Enggak ngerti. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dia enggak tahu siapa namanya karena kadang belum dikasih nama. Ya. Dia enggak ngerti fungsi tangannya, bahkan dia enggak tahu organ ini namanya apa. Ya. La ta'lamuna syai'an. Tidak mengerti apapun. Sehingga hukum asal manusia berdasarkan ayat ini kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum adalah al-jahlu. Manusia itu tidak mengerti apapun sebelum dia belajar. Ya. Sebelum dia belajar sebagaimana yang ditegaskan langsung dalam firman Allah yang lainnya, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Beban syariat itu dipikul oleh umat manusia dalam keadaan manusia itu zaluman, cenderung untuk jatuh dalam kezaliman. Jahulan dan makhluk yang jahil pada dasarnya. Ya, makhluk yang jahil pada dasarnya. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ternyata ketika Allah menciptakan manusia terlahir dalam keadaan jahil, la ta'lamuna syai'an, Allah memberikan bekal kepada masing-masing manusia supaya menjadi makhluk yang lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian as-sam'a, pendengaran, wal-absar, penglihatan, wal-af'idah, hati. Kenapa kok yang disebutkan tiga organ ini saja? Kaki kok enggak disebut? Kepala kok enggak disebut? Bukan berarti manusia lahir cuma tiga ini toh organnya. Tidak kan? Ya toh? Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan manusia terlahir dalam keadaan jahil kemudian memberikan atau menyebutkan tiga anggota tubuh yang ada pada manusia, tidak menyebutkan anggota tubuh yang lain? Menyebutkan pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Hikmahnya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dikatakan oleh fadilatul syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, khussa hadhihi al-a'dha' ats-tsalatsah li syarafiha wa fadliha. Allah hanya menyebutkan tiga anggota ini dikarenakan tiga anggota ini memiliki keutamaan dan keunggulan tersendiri. Apa keutamaannya? Apa keunggulannya? Kata beliau rahimahullah, wa li'annaha miftah li kulli ilmin. Karena dengan tiga anggota tadi, itu merupakan kunci bagi seorang hamba untuk mendapatkan ilmu. Ya, pengin dapat ilmu, kita semua punya modalnya. Ya. Pergunakan dengan baik pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita. Ilmu akan masuk melalui tiga pintu ini. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kalau sudah sekian tahun belajar tapi kok enggak ada peningkatan. Gitu ya. Puluhan ustadz telah dia ambil ilmunya. Ya. Dari masa dinasti sampai sekarang ini, kanifidina azani Allahu wa iyyakum, sudah sekian ustadz dia dengarkan, ustadz fulan, abu fulan dari Jawa, dari Ambon, dari apa namanya tempat-tempat yang lainnya, tapi kok kayaknya enggak berubah-ubah. Enggak ada peningkatan ilmu sama sekali. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Yang disalahkan bukan ustadznya. Wah, ustadznya paling jelaskannya itu kurang bagus. Ya, jadinya saya yang enggak paham. Ya, bukan ustadz yang disalahkan, tapi diri kita. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mengapa ilmu tidak masuk dalam diri kita? Tidak ada penambahan atau peningkatan ilmu dalam diri kita. Padahal sudah sekian lama kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sekian lama penjelasan hadis-hadis Rasul. Bahkan setiap hari kita ikut dalam majelis-majelis ilmu. Ya. Permasalahannya ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, dikarenakan pintu ilmu yang ada dalam diri kita belum terbuka. Pintunya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa tadi pintunya? Nah, antum, ada berapa? Loh. Ada berapa? Ada berapa? Ada tiga. Ya. Ada tiga. Yang pertama, pendengaran. Sehingga ketika hadir dalam majelis ilmu, pendengarannya dipasang dengan seksama. Gitu ya. Yang kedua, al-absar, penglihatan. Berarti enggak boleh tidur. Kalau hadir dalam majelis ilmu, masya Allah, berada di front terdepan, luar biasa. Ya. Setengah jam sebelum ustaz datang sudah di depan. Mantap. Ya. Tapi ternyata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ustaznya baru memulai kajian, belum sampai 10 menit pintu ilmunya tertutup. Ya. Pendengarannya ditutup, kemudian penglihatannya tertutup. Ya. Ditambah lagi dengan anggukan kepalanya berkali-kali. Masya Allah, balik lagi. Masya Allah, gitu ya. Nah, yang sesekali khanifidina azani Allah wa iyakum terbuka guanya. Ya, dengan mulut yang menganga khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya, lah kalau setiap hadir majelis ilmu seperti ini keadaannya, dari mana kira-kira ilmunya nambah khanifidina azani Allah wa iyakum? Oh tenang Ustaz, ada rekamannya. Ya, jadi hadir itu cuman apa namanya, kalau dalam karyawan gitu ambil absen, ambil nomor absen. Oh Fulan ada dalam majelis. Naam. Ya, Bu Fulan mewujud. Abu Fulan hadir, masya Allah. Ya, tapi cuman ambil absen. Ya, supaya enggak masuk dalam blacklist. Gitu ya. Oh kalau taklim hadir terus. Cumannya begitu. Kalau hadir dalam taklim paling berlangsung setengah jam, paling lama 45 menit, ditutup pintunya. Ya, jadi ilmunya tadi yang mengalir khanifidina azani Allah wa iyakum, tidak sempat masuk. Ya, masuk dalam telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Pun tertutup. Gitu ya. Hakata khanifidina azani Allah wa iyakum. Dan yang paling penting itu pintu yang ketiga, yaitu hati. Hatinya ya nifidina azani Allah wa iyakum. Hatinya itu hidup konsentrasi penuh ketika mendapatkan atau mendengarkan ilmu ya nifidina azani Allah wa iyakum. Pendengaran dipasang, penglihatan luar biasa, mencatat masya Allah, tapi hatinya kosong, tidak berusaha memahami apa yang dia catat, tidak berusaha memahami apa yang dia dengar. Yang dia lihat, oh masya Allah ustadznya masih muda ya. Dilihat ini, masya Allah mantap ustadznya. Jadi selesai taklim, ya. Ketika ditanya, tadi kajian dengan siapa? Ustadz Fulan. Apa faedahnya? Oh luar biasa. Banyak berarti. Wah masya Allah luar biasa. Coba satu faedah yang disampaikan. Ustadznya masih muda. Ya. Loh, yang saya maksud faedah ilmu itu tadi kajiannya tentang apa? Saya tadi lupa ya, enggak diumumkan panitia. Judul kajiannya enggak diumumkan panitia. Gitu ya. Nah, satu faedah aja tadi katanya luar biasa. Ya saat tadi itu usahanya masih muda. Gitu ya. Terus kalau menjelaskan berapi-api. Gitu tok ihani bidina azani Allahu wa iyakum. Karena apa? Karena salah satu dari tiga pintu tadi tertutup ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Lah kalau hal yang demikian ini dijadikan kebiasaan, ya mohon maaf sebelumnya ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum, ya tentunya tidak akan bertambah keilmuan kita. Ya, nah, saya hanya menjelaskan, menjabarkan sedikit dari keterangan Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, kata beliau rahimahullah lanjutannya, fala wasala lil abdi ilmun illa min ahadi hadhihi al abwab ats-tsalatsah. Sehingga kata beliau rahimahullah, tidak ada satupun ilmu yang masuk dalam hati seorang hamba, yang sampai kepada seorang hamba kecuali melalui salah satu dari tiga pintu tersebut. Ya, melalui tiga pintu. Pintu yang pertama, antum siapa namanya? Lukman. Masya Allah, nama besar ini. Lukman. Pintu pertama, pendengaran. Pintu kedua, yang keempat, tuh. Harus konsentrasi. Yang keempat, tidak ada. Karena pintunya cuma tiga. Nah, kita lalu aja. Alhamdulillah. Ya, tiga pintu ya. Pendengaran, kemudian penglihatan dan hati. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, tiga-tiganya harus terbuka, melihat, mendengar dan memahami. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika ditanya, apa kunci beliau bisa menghafalkan sekian banyak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam usia yang relatif muda, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dalam usia yang relatif muda. Sampai disebut dalam tarjamah beliau sebagai bahrun, ya, lautan ilmu, mufassir kabir, ahli tafsir yang terkemuka dalam usia yang relatif muda. Beliau menjelaskan kuncinya ketika beliau belajar bilisanin saul wa qalbin aqul. Kata beliau radhiyallahu taala an, bilisanin saul. Ya, kuncinya ada pada lisan yang aktif bertanya. Bertanya di sini dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Ya, bukan pertanyaan dalam rangka menjatuhkan. Ya, bukan pertanyaan dalam rangka mendebat, bukan pertanyaan dalam rangka mengetes ustadznya. Sejauh mana sih ustadz saya ini ilmunya? Coba saya tes. Ya, itu bukan pertanyaan yang baik. Ya, yang pertama, bilisanin saul, dengan lisan yang aktif bertanya. Wa qalbin aqul, dan hati yang hidup konsentrasi ketika mendapatkan ilmu. Nah, hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kita kembali kepada pembahasan. Ya, terlalu melebar tadi nampaknya. Nah, tahapan yang ketiga yang saat ini kita lalui ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum adalah marhalatud dunya, tahapan hidup di dunia. Yang mana ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tahapan inilah tahapan penentu nasib kita pada tahapan yang keempat dan tahapan yang kelima, yakni fidina azani Allahu wa iyyakum. Di dunia inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekian banyak ujian dan cobaan bagi umat manusia, apakah mereka mampu menjadi hamba yang berhasil ataukah justru mereka menjadi hamba yang terpuruk dengan kemaksiatan wal'iyadu billah. Ya. Pada alam dunia inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian untuk menguji hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang betul-betul jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang kurang jujur keimanannya atau bahkan dusta dalam keimanannya, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang ternyata ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya khususnya Bani Adam datang dari berbagai arah. Datang dari berbagai arah. Yang kalau kita klarifikasikan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, bisa kita simpulkan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini datang dari dua arah. Arah yang pertama dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri itu sudah ada sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Kenapa demikian? Inna fidina azani Allahu wa iyyakum. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki demikian. Ya. Ujian yang pertama yang ada dalam diri kita tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 28. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah, dha'ifan min jami'il wujuh, lemah dari segala sisi. Lemah dari segala sisi. Kalau kita mau renungkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dha'ful bunyah, lemah dari sisi fisik. Manusia itu lemah. Ya benda lemah. Coba dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tidak usah makhluk yang sangar, yang besar kayak gunung atau lautan gitu ya. Tidak usah yang seperti itu. Bandingkan diri kita dengan rumput. Kecil dah, remeh kan? Rumput. Ya, rumput yang ada di lapangan, anfidina zani Allah wa iyyakum, itu dijemur dari pagi jam 6 sampai jam 6 lagi. Apakah ada yang pingsan? Rumput ini loh. Coba diperhatikan. Dijemur dari pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Apakah ada yang pingsan? Loh. Kok enggak ada yang jawab? Ini berarti ragu ini atau enggak memperhatikan. Ada yang pingsan enggak rumputnya tadi? Enggak ada. Padahal rumputnya remeh. Ya. Coba kalau kita dijemur sekarang misalkan di khadifidina azani Allahu wa iyyakum. 1 jam pingsan. Ya toh? Nah, baru dengan rumput. Ya toh? Nah, habis dijemur seperti itu, rumput tadi yang sudah dijemur seharian, esok harinya diguyur hujan seharian. Apakah ada yang jatuh sakit pilek? Flu begitu? Hah? Masuk angin? Tidak ada. Kalau kita secara fisik lemah, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Entah kita itu termasuk dalam kategori manusia yang tubuhnya ideal atau non ideal, ya itu lemah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dibandingkan dengan makhluk yang lain. Wa dha'ful iradah, lemah dari sisi kemauan. Iradahnya itu lemah. Ya benda, hah? Lemah untuk mewujudkan apa yang dia harapkan. 1 dari 100 orang ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum yang betul-betul sungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Kebanyakannya lemah. Ya, harapannya, oh saya ingin mengamalkan sunnah ta'adud. Ya, beristri lebih dari 1. Ya, target saya istrinya 4. Ya, istri pertama dari kebun cengkeh. Istri yang kedua kebun jeruk Jakarta. Istri yang ketiga kebun sawit di Sumatera. Ya, istri yang keempat, nah ini sekali-kali luar negeri dari Yaman. Insyaallah target, ya kan? Nah, kemudian nanti masing-masing istri ditargetkan anaknya masing-masing 12. Ya, 11 pemain, 1 pemain cadangan. Nantinya saya ingin membangun pesantren. Ya, pokoknya dicanangkan. Harapannya Masya Allah luar biasa. Tapi untuk mewujudkan seperti itu, ya, 1 dari 100 orang, bahkan 1 dari 1000 orang yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Ya, taklim kadang semangat, kadang enggak. Senin Kemis. Ya. Lah gimana dia mau mendidik 4 istrinya kalau ilmunya saja kembang-kempis? Gitu ya. Ilmunya saja kembang-kempis, gimana mau mendidik 4 istri? Wong 1 istri saja luar biasa repotnya. Gimana dia ingin membentuk atau mendirikan sebuah pesantren yang semua santrinya adalah anaknya sendiri? 12 kali 4. Gitu ya. Lah kalau ilmunya kembang-kempis, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, dha'ful iradah, secara kemauan, ya, iradahnya lemah. Wa dha'ful azimah. Ya, lemah pula dari sisi azamnya, tekad. Enggak bisa konsisten. Ya, memang itu watak manusia. Ya. Ini 1 poin. Titik kelemahan yang ada pada manusia yang dipahami betul oleh iblis. Ya, manusia itu enggak bisa konsisten dengan 1 kondisi. Ya, enggak bisa semangat terus on fire, semangat 45 tanpa redup sedikit pun. Enggak ada. Ya, enggak ada. Baik itu ikhwannya ataupun dari kalangan asatidahnya, kalau enggak percaya bisa ditanyakan. Ya Ustaz Ismail ya. Nah, Ustaz. Nah, bisa ditanyakan. Hatta dari kalangan para masyayikh. Ya. Itu tidak bisa terus konsisten menjaga semangatnya, enggak pernah surut sedikit pun. Gitu ya. Walaupun motonya gitu ya, pantang mundur, saya tidak akan mundur walaupun satu senti. Menukil ucapan Panglima. Ya toh? Nah, itu motonya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi kenyataannya tidak seperti iklan. Kan begitu. Itu manusia. Wa dha'ful iman. Ya, keimanannya pada dasarnya itu lemah kalau enggak diperkuat dengan ilmu. Wa dha'ful sabr. Lemah kesabarannya. Dan seterusnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ujian yang pertama. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dari satu ujian ini saja itu sudah luar biasa. Ya, luar biasa jerih payah seorang hamba untuk bisa menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Dari satu sisi ini yuhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Belum lagi yang kedua. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Khuliqal insan, manusia itu diciptakan min ajal, dengan tabiat suka terburu-buru. Ya, terburu-buru, inginnya itu instan. Ya, ini mencakup semua manusia tanpa terkecuali, pada dasarnya demikian. Ya, pada dasarnya demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Karena al di sini khuliqal insan, al di sini al jinsiyah, mencakup semua jenis manusia, yang laki-laki, perempuan, dewasa, muda dan seterusnya, semuanya kalau dia insan manusia pada dasarnya diciptakan memiliki tabiat ajal, terburu-buru. Ya Banda. Kalau kita berdoa, ya Allah, temukanlah aku dengan jodohku. Pinginnya apa? Selesai menengadahkan tangannya berdoa, ya Allah pertemukanlah aku dengan jodohku, keluar masjid langsung ada yang lamar. Ya toh? Nah, terburu-buru. Syanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika disebutkan janji Allah Subhanahu wa taala untuk sabar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar terbaik untuk dia dan diberi rizki dari arah yang tidak dia sangka. Ya. Hamba atau watak dasar manusia itu pengennya itu langsung terlihat instan gitu ya. Oh, saya sudah bertakwa, tapi kok enggak ada jalan keluar. Gitu ya. Na'am. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bukti yang lain, manusia itu pada dasarnya memiliki sifat ajal ketika menerima sebuah berita. Kalau sudah mendengar berita ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau selektif. Sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang cermat untuk menyampaikan berita yang dia dapatkan kepada orang lain. Apalagi kalau berita tadi Masya Allah. Ya, berita-berita hangat baru diangkat dari wajan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, apalagi terkait dengan kehormatan saudaranya, apalagi terkait dengan kehormatan rivalnya, ya, atau orang yang tidak dia sukai langsung diambil mentah-mentah ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, dalam keadaan dia enggak tahu ini yang nyampaikan siapa, dari siapa, benar atau enggak tidak. Ya. Kalaupun benar, apakah layak disampaikan? Kepada sahabat disampaikan? Sama sekali tidak ada ta'ani. Yani bidina azani Allahu wa iyyakum. Watak dasar manusia. Naam. Sudah lemah, sukanya terburu-buru. Ditambah lagi, yani bidina azani Allahu wa iyyakum, manusia itu memiliki hawa nafsu. Yang dikatakan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53 atau 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Nah, dan aku tidak membiarkan hawa nafsuku menuntun diriku, kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Inna nafsa, sesungguhnya hawa nafsu itu, la ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada perkara-perkara yang jelek. Nah, ini dari faktor dalam, di antaranya, walaupun masih banyak. Ya, ya kalau dijabarkan ihani fidina azani Allah wa iyyakum, daurahnya bisa selesai nanti malam. Ya, jatahnya sampai jam 12 lebih seperempat. Nah, gitu ya. Ini ujian dari dalam. Ditambah lagi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ujian dari luar. Ya, yaitu dari iblis dan bala tentaranya. Yang mana iblis la'anahullah tegas diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Sad ayat 82 sampai 83. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, maka sungguh demi kemuliaanmu ya Allah. Ini iblis bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ya, sumpahnya iblis. Akan aku sesatkan mereka semuanya tanpa terkecuali, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang betul-betul ikhlas. Tidak mampu bagi iblis la'anahullah untuk menjatuhkan hamba-hamba yang ikhlas. Ya, ternyata bukan gertak sambal. Ya. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, qala fa bima aghwaytani. Iblis berkata, dikarenakan engkau ya Allah telah menyesatkan diriku, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan duduk di jalanmu yang lurus menghalangi mereka. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dan aku akan datang kepada mereka dari arah depan. Datang dari arah depan dalam bentuk tashkik al-akhirah. Ya, dibuat ragu tentang urusan akhirat. Benar enggak sih surga itu ada? Yakin enggak kalau neraka itu ada? Gimana kalau enggak ada? Rugi dong kamu. Itu ya. Setiap hari sholat, setiap hari puasa, taat, enggak boleh ini, enggak boleh itu, bohong enggak boleh, zina enggak boleh, pacaran enggak boleh. Ya. Main pukul enggak boleh. Macam-macam enggak boleh. Ternyata ujung-ujungnya mati, enggak ada apa-apa. Rugi dong, enggak menikmati dunia kamu. Hidup cuma sekali. Gitu ya. Enggak dua kali, sekali tok. Nah. Dari arah depan dibuat ragu tentang urusan akhirat. Kalau hamba tadi hamba yang yakin, iblis datang dari arah belakang. Ya. Wa min khalfihim, aku datang dari arah belakang mereka. Bitazin ad-dunya. Dengan menghias-hiasi dunia. Ya. Ditarik dari belakang, dari depan enggak bisa dihadang, tetap melaju, tarik ya nabiyina azani Allahu wa iyyakum untuk melihat urusan-urusan dunianya yang melalaikan dia dari akhiratnya. Wa an aymanihim, juga datang dari sebelah kanan. Sebagian tafsir menyebutkan dari sebelah kanan dalam bentuk syubhat. Ya, fitnah dalam bentuk syubhat. Atau ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, penafsiran yang kedua dihalang-halangi dari ketaatan. Ya, dihalang-halangi dari berbuat ketaatan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Wa an syama'ilihim, dan juga datang dari sebelah kiri dalam bentuk syubhat, dalam bentuk syahwat. Ya, syahwat hawa nafsu, atau dihias-hiasi supaya jatuh dalam kemaksiatan, cenderung kepada kemaksiatan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan menjumpai kebanyakan mereka mampu bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Nah, dari sini khanifidina azani Allah wa iyyakum, melihat bagaimana kondisi kita yang penuh dengan kekurangan, kemudian dahsyatnya iblis dan bala tentaranya, serta tekad mereka yang luar biasa besar untuk menyesatkan Bani Adam dari siratal mustaqim, maka tidak ada seorang hamba pun yang bisa selamat dalam mengarungi tahapan yang ketiga ini, menjalani kehidupan dunia, tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dari kalangan hamba pasti akan jatuh, tersungkur menjadi korban-korban iblis la'anahullah. Setinggi apapun ilmu yang dia miliki, sebanyak apapun harta yang dia miliki, baik dia menghafalkan Al-Quran ataupun tidak, faham tentang sunnah atau apalagi tidak, kalau tidak karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hamba manapun ikhanifidina azani Allah wa iyakum akan terjatuh dalam jerat dan tipu daya syaitan. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin untuk memanjatkan doa dalam surat Al-Fatihah yang menjadi rukun salat yang wajib kita baca dalam setiap rokaat kita. Ya. Terdapat ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dikaitkan ibadah dengan isti'anah. Ya, dikaitkan ibadah dengan isti'anah, memohon bantuan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan sekecil apapun ibadah tidak akan bisa dilaksanakan oleh seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, seberat apapun ibadah tadi akan bisa dilalui dan dilakukan oleh hamba tersebut. Kaum muslimin a'azani Allahu wa iyyakum. Sehingga kita harus mawas diri dan memahami khanifidina a'azani Allahu wa iyyakum, bahwasanya kita semua butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hamba-hamba yang menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, dan menjaga ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadai hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian tahapan yang keempat, yaitu marhalatul barzakh. Ya, tahapan di alam barzakh, alam kubur. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa min waraihim, dan di belakang mereka, di balik kehidupan dunia mereka, barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada alam barzakh, tempat penantian mereka sampai datangnya hari kebangkitan. Tahapan yang keempat ini, kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, akan menjadi indah dan mudah kalau seorang hamba berhasil pada tahapan yang ketiga. Dan tahapan yang keempat ini akan berubah menjadi tahapan yang sangat susah, sulit untuk dilalui ketika seorang hamba gagal dalam melalui tahapan yang ketiga, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan dalam hadis yang sangat panjang, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala an. Juga disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah tentang nasib yang dialami oleh setiap hamba ketika meninggal dunia. Kalau hamba tadi hamba yang mukmin, tatkala dia didudukkan oleh dua orang malaikat yang menanyakan kepada dirinya tiga pertanyaan, man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuk, siapa nabimu, wa ma dinuk, apa agamamu, maka mukmin tadi diberi keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang tepat. Ya. Kenapa demikian? Karena dulunya ketika dia di tahapan yang ketiga di alam dunia berhasil menutup usianya sebagai seorang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan alladhina amanu, orang-orang yang beriman, tidak selainnya. Yang diteguhkan hatinya dengan ucapan yang kokoh untuk menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum, hanyalah orang-orang yang beriman. Sehingga yang bisa mendapatkan kemudahan semacam ini adalah hamba-hamba Allah yang menutup usianya di atas keimanan. Ya, akan dimudahkan. Ya, setelah itu dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Kemudian datang seorang laki-laki dalam wajah yang sangat rupawan, aroma yang luar biasa, wangi, ya, yang menjadi perwujudan dari amal solehnya dulu ketika di dunia. Nah, sebaliknya, kalau dia gagal pada tahapan yang ketiga, menutup usianya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dengan kekufuran wal'iyadu billah, atau dengan kemunafikan, atau dengan amal soleh yang sedikit. Dia punya amal soleh tapi sedikit, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka dia pada tahapan yang keempat ini akan menjumpai kesulitan demi kesulitan. Ketika ditanya oleh dua orang malaikat tadi, kalau dia mati sebagai orang yang kafir atau orang yang munafik, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, hanya bisa mengatakan, ha, ha, sami'tun nas yakuluna syai'an fakultu. Ya. Saya enggak tahu, saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya ikuti. Dia enggak bisa menjawab siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, karena tidak mendapatkan keteguhan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Yang setelah itu akan lebih sulit dia hadapi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, penentunya ada pada tahapan yang ketiga. Dan tahapan yang kelima yang terakhir, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, marhalatul akhirah. Tahapan menuju negeri akhirat. Darul baqa, negeri yang kekal abadi. Yang di situ hanya ada dua tempat. Darus sa'adah wahiyal jannah, negeri kebahagiaan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan darus syaqawah, negeri kesengsaraan, tempat yang dipenuhi dengan azab, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Dan sekali lagi yang menentukan nasib kita pada marhalah yang kelima, kaum muslimin azani Allah wa iyakum, adalah bagaimana kita dalam meniti tahapan yang ketiga. Kalau kita berhasil di dunia ini menutup usia kita sebagai seorang mukmin, maka kebahagiaan yang dijanjikan bagi kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi sebaliknya kalau kita gagal menutup usia kita justru dengan kemaksiatan, justru dengan kebid'ahan, dengan kemunafikan, bahkan kekufuran wal'iyadu billah, maka kesengsaraan yang kita dapatkan di khani fidina zaniyallahu wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Taha ayat yang ke-55, kata Allah subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum, dari tanah kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan kalian. Adam alaihi salam, yang kemudian anak keturunannya diciptakan dari air mani dan seterusnya. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kalian kami kembalikan, dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan mengeluarkan kalian ketika tiba saatnya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Naam. Yang demikian, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, ya, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Insan. Ya, di permulaan surat Al-Insan. Yang ini merupakan apa namanya dasar atau latar belakang kenapa kita rasa perlu untuk kembali mengingat lima tahapan dari tahapan kehidupan dan penciptaan manusia. Yakni fidina azani Allahu wa iyyakum, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan manusia dari nutfah, air mani, amsyaj yang bercampur, air mani laki-laki bercampur dengan air mani perempuan. Nabtalihi, kami uji manusia tadi. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, nabtalihi bidzalik, kami uji manusia tadi dengan asal muasal penciptaannya. Lina'lam hal yara halahul ula wa yatafattan laha. Ya, supaya nampak apakah manusia tadi kembali mengingat proses penciptaannya semula dan mau menjadi hamba yang lebih baik karena sadar asal muasalnya. Am yansaha wa taghorrahu nafsuhu, ataukah justru manusia tadi melupakan asal muasalnya kemudian lalai dengan dirinya sendiri. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Yang sadar, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, akan menjadi hamba yang taat, sementara hamba yang lalai sangat besar kemungkinannya dan sangat rentan menjadi hamba yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Terlebih lagi dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan, inna hadainahu sabil, kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah menjelaskan kepada manusia as-sabil, semua jalan, jalan kebaikan diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk mentaati Allah dan Rasulnya. Jalan kesengsaraan adalah dengan mendurhakai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imma syakira wa imma kafura. Maka manusia tadi ada yang pandai bersyukur, ada yang justru ingkar. Ya, yang pandai bersyukur akan mengikuti, dan yang ingkar ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum akan meninggalkan dan menentang ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tapi ingat, Allah melanjutkan dalam firman-Nya, inna a'tadna lil kafirin, sesungguhnya kami mempersiapkan, telah mempersiapkan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar, tidak mau mengikuti jalan keselamatan, salasila wa aghlala wa sa'ira, rantai yang dipersiapkan untuk menyiksa mereka, belenggu untuk membelenggu mereka, dan neraka sa'ir yang penuh dengan azab dan siksa. Adapun hamba-hamba yang tunduk, yang pandai bersyukur, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sebaliknya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang mukmin, kelak di yaumul kiamah mereka minum dari gelas, ya, dari gelas yang indah yang diberi campuran kafur, kata Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah semangat kita untuk thalabul ilmi syar'i, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan diri kita semua, khususnya anak pribadi sang pembicara, menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.